tozali na boyekoli ya Biblia na ngongoyo tolingi toyekola maloba ya bomoi malobo oyo epambolaka ekangolaka ebikisaka ezali maloba na Nzambe. Tozali koyekola mokanda ya yambo ya Yohane. Awa tolingi tobanda lisusu boyekoli na biso na mokapo ya mitano molongo ya moko kino na mitano to chapitre 5 verset 1 à 5 to kotanga yango na Lingala bongo tokobi na boyekoli na biso.
Moto na moto oyo akondimaka ete Yesu azali Kristo asili kobotama na Nzambe, mpe moto na moto oyo akolingaka moboti akolingaka mpe mobotami na ye. Na njela oyo tokoyeba ete tolingi bana na Nzambe, ete tokolingaka Nzambe mpe tokokokisa maloba na ye, malako na ye. Mpo ete bolingo na Nzambe ezali boye ete tokokisa malako na ye. Malako na ye mpe majali na bojito te. Mpo ete moto na moto oyo asili kobotama na Nzambe akolekaka mokili. Elonga oyo eleki mokili ezali kondima na biso. Nani moleki na mokili? Bobele ye oyo andimi ete Yesu ajali mwana na Nzambe.
Tuali ko yekola awa na kati ya Biblia. Soko zaki na biso na boyekoli ya bashapitre oyo msuto yekola ki kozala pe malamu. Ko zongela ko yekola ngo, ko tanga yango. Po ete totoma kondima na biso. Babi na biso ete moto nyonso andimi ke Yesu azali Kristo ya botemi na Nzambe. Kondima ete Yesu azali Kristo epai na Bayuda ke Yesu azali Masiya, moto wana nde abotami na Nzambe. Esengeli na moto kosola yango. Soki tolobi Kristo na boyekoli ya kala, toli komona ete azali elilingi ezalaki mokonzi, mosakoli, mpe nganga na Nzambe. Ete oyo esengelaka ye na mokili oyo balobaki wuta kalakala na nzela ya basakoli lokola Isaya ne Mishe pe mingi kati na bango, Moïse et les autres, ezalaki Yesu oyeki Nzambe akomi moto oyo balobi na mokanda ya Yohane mokapo na moko molongo azumi na mibale ete moto nyonso andimi kombo na Yesu Kristo oyo ayambi kolo Yesu Kristo nde akomi mwana na Nzambe. Alors mpo koma mwana na Nzambe ezali kaka na sekeli moko esengeli kondima solo ete Yesu azali Kristo. Kondima ya solo ete Yesu Kristo amikabi lokola mbeka pona lobiko na yo. Kondima ya solo ete Yesu Kristo ayaki awa na se kolakisa yo, kolakisa biso Nzambe Tata. Ete na nzela na ye nde tozalobi biko ya solo. Alors kondima yango ezali komoka motuya na moto azala na yango andima kolo Yesu Kristo. Soko ndimi ye te nde yo obotami na Nzambe te opengwi penza. Na mokanda ya mibale oya 1 Jean chapitre 2 verset 22 ndeko kotangela biso songo wana kuna balobi nini?
Nani oy, nani ajali moto na lokuta? Bobele ye oyo akoangana ka ete Yesu ajali Kristo te. Ye wana motemeli na Kristo oyo akoangana Tata mpe Mwana.
Ala tomoni moto na lokuta ezali moto yo azali kondima tete kolo Yesu Kristo azali Masiya. Moto wana azali munguna na Kristo oyo awangani kaka mwana na Nzambe te me awangani pe Tata. Boni yango ezali motuya esengeli na biso sosola na mokanda na 1 Jean molongo ya 14 mokapo na misato okotanga sukuna balobaki nini mpona biso totangi yango 1 Jean 4 verset 3
mpe molimo na molimo oyo akoyambolaka Yesu te auti na Nzambe te.
Tomoni wana ete soki moto aliko tatola Yesu te moto wana auti na Nzambe te. Ifo kondima Yesu Kristo lokola Kristo lokola mobikisi lokola mwana na Nzambe. E na molongo na biso tokotangaki balobi nani oyo azali na elonga likolo ya mokili baoyo bandimi kolo Yesu Kristo bango balonga mokili bango bayebi Yesu Kristo kwa mwana na Nzambe ya kangoli bango suto kanisi lo sambo na ina yowane mokapazomi na sambo ahibita ta bazali na mokili kasi bazali bata mokili te donc mo Kristo ya solo wa ibike Yesu Kristo ali solo azali na nukati na mokili me mo Kristo ali moto ya mokili te wane likambo kobeta ngo tangba te likambo kote ngo tembete likambo yako benda ngo mulai mulai te po Kristo ali solo aliba oya ye bazana mokili me bazana na mokili te alo oya ye balonga mokili nalo lenge nango nyoso mokili na bosoto nango bokina lenge nango ezali bango esi balonga yango te kotanga pe na mokande ya minei mokapazumi na mitano oyo to tangaki yango lisusu tozongeli kotanga verset 15 ya 1 Jean 4
soko moto akoyambola ete Yesu azali mwana na Nzambe, Nzambe azali koumela kati na ye, mpe ye kati na Nzambe.
Mwani wana, tawa mwana ni mikole Yesu Kristo, ali mwana na Nzambe, Nzambe akoumela kati na ye, ye kati na Nzambe, emo Kristo kotambola na lulenge ya mokilite. Eto wotanga lisusu na molongo, ya mitano, verset 1, partie B. Bala bini nikuna?
Asili kobota mana Nzambe mpe moto na moto oyo akolingaka moboti akolingaka mpe mobota mina ye.
Tala loko zali komonisa ndenge ba Kristo bazali na etambo na bango. Ba bota mana Nzambe balingaka pe oyo bota mina ye. Biso tolingaka kolo Yesu Kristo, tolingaka pe bandeko na biso kati na kolo Yesu Kristo. Menene uko yeba ete yo lingaka ba ndeko lo kati na kolo Yesu Masiya. Po kabeli bango fufu, po kabeli upangu, po pesi maboza. Yoke ya nono zena molongo ya mibale, pe ya misato. Ile bini mkuna molongo ya mibale pe ya misato.
Na zela oyo toko yeba ete tolingi bana na Nzambe, ete toko lingaka Nzambe, pe toko kokisa malako na ye. Mpo ete bolingo na Nzambe, ezali boye ete toko kisa malako na ye. Malako na yempe majali na bojitote.
Omoni ete motoyo, alinga la kisawete ya lingi yo. Ifota la ye, soki alingaka ya yambo Nzambe. Soki ye bolingo na Nzambe, e bote na kati na ye, bolingo po na Nzambe. Pe yibali fota la ye, soki atyaka maloba na Nzambe na misala. Yango wane goza la elembo. Neno huko ye baete mutu alingaka yo. Alibi, ndeko nalingaka yo, me makamba Biblia, nyeso ndi magate, nalingaka yo, me kozala pepeta wakole kandelo, te yo kasi wate malaposa lola. Nga alingaka langa yo, me, tika na makamba sipo lepela. Te, moto alingaka ngayi, ifo alinga Nzambe, ate la misala maloba na Nzambe, abo eveko na Nzambe, po ete bolingo na Nzambe, liko mwono na ke, epa inabiso, tango moto abombi, eveko na Nzambe. Kole shumasi ya beono mkanda na Yohane, abi, oya alingi ngayi, abomba mitindo na ngai abomba mibeko na ngai oh baba kisi tazo tanga ningana wana yete na mulungu misatu mibeko na Nzambe ango peto mitindo na Nzambe ezala ango kilote ezala ango pete eza mitungi site yango peneza li pete muta zana kondima ya solo e monisa maka na botosi e pa na Nzambe e botosi ango zali komona na nzela ya bolingo e koyeba yete kolisi masia la kisibiso yete mitindo na ye yango ezali pete na matai mokapo ya zomi na moko molongo ya tuku mibale na mwambe kino ya tuku misato alibaki boye epai na nga biota mikumba na kopesa bino oyo ezali penza ya pete koleka alo biso pe tolinga Nzambe totambola na bobangi Nzambe na makambo nyonso yango ekozala eloko moko ya malamu mpona tembo na Nzambe oyo alingi biso mingi bato mingi balobi bali bakristo bayi bazana bolingo. Me basangani bisangana sangana. O aliko te ya Yesu ali Nzambe te. O aliko te ya Nzambe. Basangani esika moko. Bongo te. Soki nazana bolingo. E pa bandeko na ngai. Na kobomba maloba na Nzambe. Ezali kola kisanga ke Yesu Kristo. Azali mwana ya seko ya tata. Mwana Nzambe. Nzambe solo. O ya komi moto. Pe akufi lwane kulusu. Po ete biso. Tobiki sama. E, tayi kokoba yango, poto sisa, molongo ya mini na mitano, po ete moko na biso, atongama na kondima na ye libosu ete tokoba na mbaletari koya boyeko na biso apartia molongo ya motoba tokobi na molongo ya mine epe mitano
totangi molongo oyo wabi mpo ete moto na moto oyo asili kobotama na nzambe akolekaka mokili elonga oyo eleki mokili ezali kondima na biso ntango mosusu tokoloba ete ah me kotosa mibeko ya nzambe oyo likambo ya pasi te te mibeko ya nzambe ezali mibeko ya mose te oyo ezalaki mpenza pasi toma petro alobi ete mokumba wana ya mibeko ya kotosa mibeko ezalaki kilo makasi batata na bango kutu bakokaki ata komema yango te bango moko mpe bakoki komema yango te te moto oyo abotami na nzambe azwi lolenge na nzambe nature ya nzambe kati na ye mpe nzambe atie eloko moko kati na motema ezali kondima yango wana nzambe abengi ye molongi na mokili donc kotosa bakomandema ya nzambe mitindo na ye mpe kolinga nzambe ezali eloko ya pete mpo ete ezali te mosuni ya moto ali kobunda mpona kosala yango te ezali ete nzambe apesi biso manso oyo esengeli molimo na ye ezali kati na biso oyo azali na nguya mpe lolenge na ye ya nzambe to nature mpe bomoi ya nzambe ali kati na biso e atie kondima kati na biso na yango wana biso tokoki kolinga nzambe mpe kokokisa mokalo na ye tokoki kotosa mpe mibeko na ye mpo ete biso na eloko moko ya motuya ezali kondima kondima nde ezali elonga elonga ya mokili e biso ezali nayango kati na biso nani na verse 5 moleki na mokili bobele ye oyo andimi ete yesu azali mwana na nzambe tala kondima na biso ndenge elimbolami kondima na biso efandi likolo na yesu oyo azali mwana na nzambe azali nzambe azali na nguya yonso mpe apesi biso manso oyo esengeli mpo ete totambwa na bomoi ya bokristo ya lokumu ndenge toma petro mpe alobaki yango nzambe apesa biso manso esengeli mpona bomoi mpe mpona kosalela nzambe biso bakristo tozali bato oyo tolonga moki tozali bato oyo tozali na kondima elonga wana ezali te elonga ya mosuni moto ali kosala makasi mpo alonga mokili mpo alinga nzambe mpo atosa mibeko na ye te ezali makasi ya nzoto te ezali makasi ya mosuni te wana ezalaki lolenge ya mibeko moto ali kosala makasi na nzoto mpo ete atosa nzambe mpo asepelisa ye kasi elakisamaki ete ata moto moko te akwai kotosa nzambe yango nkolo yesu ayaki ye nde kaka nde akokaki kotosa mibeko nyonso ya moise bande bandeki nosuka iwana mpe ye apesi biso nzela wana te biso ali na nzela te ya kotosa mibeko ya moise kasi awa tozali na nature ya nzambe kati na biso tozali na mitindo ya nzambe ya bolingo nde tozali kosalela nzambe na nguya ya molimo oyo apesi biso na nzela na kondima oyo ezali kolonga mokili mpe ezali kolonga satana yango wana kondima yesu azali kristo kondima yesu azali mwana na nzambe yango azali kondima ya solo oyo elongi mokili soko moto andimi yango te ye azali moto mpamba mpe akolonga mokili ata mokolo moko te
biso oyo tozali kati na kristo yesu toki kokuma mokili na eklesia te mpo ete kolo alobi tozali ya mokili te me twala mokili yakobo alobi ete moto alingi mokili akomi monguna na nzambe tomonaki na mokapo mibale ya yohane ya yambo 1 jean 2 ke baoyo ya biso bakristo babena biso bolinga mokili te mpe bilokali kati na mokili me tokoki komona lelo bato mingi babengami bakristo bolingwa mokili kati na bango balobaka lokola mokili bafanda lokola mokili bayemba lokola mokili mabina ya mokili bokoko ya mokili ezala bongo te mpo na biso mpo ete awa moto andimi kolo yesu kristo ye alongi mokili kati na kolo na biso yesu masiya oyo azali mbeka oyo ekangoli biso tika kolo yesu kristo oyo alongola biso na mokili lokola bino mokanda na bagalasi ya mokapo ya yambo balobi akangoli biso du présent siècle mauvais na lolenge ya kobika oyo ye akangoli biso na oyo etali mokili babino mokanda na galasia biso tobakama na ekulusu mokili mpe ebakama moto oyo esa bakami esa kosalamaka mosusu akosala lisusu te kolo akamba biso oyo tondimi kolo yesu kristo tokumisa ye mokili emo na ye te tokata mokili me toabata mokili te mpo na nkembo na yesu kristo